cel mai înalt nivel de multe ori este acela
primul de care vă zis, primul sortiment, nu o să mai revin. Poate să-l amintim o dată. Niciodată sau rarisim al doilea ca păcatul ca lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea diavolului și rod al împreunării noastre cu diavolul. Nici despre asta nu mai vorbim acum. Și în al treilea înțeles și mai înalt, și mai greoi, și mai complicat pentru mintea noastră și la care de cel mai multe ori nu ne-am ridicat niciodată, este acela că s-ar cuprinde cuvântul spus de obicei de mari miștii ruși, care spuneau toți suntem de vină pentru toate. Toți, eu sau oricare dintre noi, este de vină pentru orice necaz, orice durere, orice neputință pe care o auzi că ar fi în lume sau o vezi la aproapele tău. Ceea ce este și acum la prima auzire, dacă auziți lucrul ăsta, mi se pare acceptat într-o anumită măsură, dacă ar fi să judecați lucrurile la sânge, mi se pare absurd puțin și exagerat. Adică, chiar așa, sunt bine făcut, adică cu ce sunt eu de vină pentru alegerea greșită a celuilalt? Cu ce sunt eu de vină cu multele greșeli care le fac oamenii pe pământ sau alte lucruri și nerânduieli? Și ca să înțelegeți puțin din cuvântul acesta, adică să nu rămânem numai la cuvântul sine, că noi suntem de vină pentru toate, fiecare în parte, prin păcatele noastre, și asta era înțelesul. Că prin păcatul meu, prin depărtarea mea de Dumnezeu, și să pornim la început cu înțelesul păcatului, nu numai ca făptuire, poate că am insistat mai mult dățile trecute, mai mult ca făptuire, ca glăsuire și ca gândire greșită. Dar păcatul este și nefăptuire, neglăsuire și negândire. În sensul de tot ce este fără de Dumnezeu, are două înțelesuri, nefăptuire, neglăsuire, negândire. Tot ce este fără de Dumnezeu devine mai devreme sau mai târziu păcat. Cel ce nu conține pe Dumnezeu cât de puțin, nu-L atinge, va deveni mai devreme sau mai târziu păcat. Oricât de frumos începe, exact cum zicea Tolstoi, că orice iubire pământească care nu conține în sine pe Dumnezeu devine mai devreme sau mai târziu ură, indiferență sau gelozie. Exact așa, orice lucru bun la prima vedere omenesc pe care îl faci, îl gândești, îl vorbești, de vreme mai continuat și constant făcut sau pe care te studești să-l ții, să-l susții, fără de Dumnezeu va ajunge mai devreme sau mai târziu păcat. Păcat însemnând și altceva. Păcat însemnând mormântul în care ne închidem. Știți că sunt se pot sfârși partidele de șah în mai multe feluri. Cei care știu șah bine pot să mă cert dacă greșesc. Se poate sfârși printr-un mat în care regele oriunde ar muta sau și pe locul pe care stă este amenințat și nu mai poate muta niciunde și nu mai poate scăpa. Sau mai este un, nu știu cum pe vremea mea se zicea pat-mat. Se zice și pat. Nu remiză. Și sunt așa, în așa fel așezate piesele încât celălalt nu mai poate muta nimic. Nimic, nimic, nimic. Sau orice ar muta e final.
Poate înseamnă când face aceeași mutare de mai multe ori cu regele.
Nu știu. Atunci e altă denumire. E un fel de blocare, o blocare a tuturor pieselor celorlalți care nu mai poate muta nimic niciunde. Știți? Remis. Atunci o zici bine cine a zis, nu știu cine a zis, o zici cine a zis. Dar cum să fie remisă dacă el nu mai poate muta și el să se mute? Bine, atunci ce așa. Oricum, e altfel, un alt fel de biruința celuilalt împotriva ta. Tu aveai aproape toate pisele, nu mai poți muta. Incredibil. Nu mai poți face nimic. Asta este o anumită formă a păcatului este acesta, închiderea aceasta, în care nu mai poți face nimic, în care păcatul îți devine, s-a transformat într-un mormânt, într-o piatră de lespede peste sufletul tău. Și care ar părea o altă formă, e o altă formă a păcatului, nu aceea a făptuirii răului, a vorbirii de rău, a gândirii de rău, nu. A gândirii de bine, sau sub o formă de spoială de bine, cum credem noi binele, diferite forme și culturi pe pământ, într-un participare la un anumit frumos, viața într-un anumit frumos, trăită, cum credem noi că e frumos pe pământ, după cultura și după imaginația și după intelectul nostru, cunoașterea anumitei măsuri a adevărului, dar numai adevărului vremelnic, științific, experimental, al vieții tale, totul, și toate acestea te țin sub o lespede imensă și o asemenea trăire și locuire și gândire și vorbire fără de Dumnezeu, fără interes, fără, este încurajată de diavol și chiar este o viață destul de liniștită. Adică diavolul nu se va certa cu tine. Chiar vei putea trăi destul de liniștit, fără ispite prea multe interioare și exterioare, pentru că dorințele tale nu depășesc vârful capului. Nu știu cum să spun. Atâta te interesează, atâta vezi numai cât e lumea aceasta, nu ai nicio dorință de ieșire din ea și nici nu crezi că are rost să fie această ieșire. Nu este nicio atingere față de Dumnezeu. Nu ai nicio legătură cu El și nu te interesează. Când și devenim, când o faptă, o vorbă, un cuvânt nu-L conține în sine pe Dumnezeu în niciun chip și El devine constant sau se lucrează constant de către om, acel lucru, cuvânt, gând, devine mormânt omului. Îi devine mormânt omului. Chiar dacă pare cel mai benign cuvânt, cea mai benignă trăire, cea mai benignă făptuire, chiar bună, ea îți devine, mai devreme sau mai târziu, mormânt. Se va sfârși prin a deveni o imensă închisoare. Ca ce exemplu să vă dau? Așa cum unui copil, când este copil, nu-l interesează dacă a luat cu el apă, dacă a luat cu el nu știu ce, dar când intră într-o încăpere cu multe jucării, acolo vrea să stea între jucările de pluș, și crede că poate îl vor hrăni jucările de plus sau ce vor face cu el, nu știu. Dar el n-a luat nici apă, n-a luat nici nimic din ce trebuiește unui om să trăiască. Și jucările de plus în sine nu sunt rele. Chiar sunt moi și plăcute. Și ai zice că ce rău poate să-mi facă ele? Exact așa, aceste gânduri, fapte, vorbe, fără de Dumnezeu, nu-ți, chiar dacă au la prima vedere bunătate, frumusețe, adevăr minimal și ți se pare că te hrănesc, vei muri de foame și de sete. Ele, revin la cuvântul spus de Părintele Arsenie Voca, în veșnicie, deci moartea te ia, treci dincolo în forma în care ai ajuns, la măsura la care ai ajuns și continui la nesfârșit patima sau virtutea în care erai. Deci, în veșnicie, aceste lucruri își vor arăta superficialitatea și sterilitatea și neputința de a te ajuta cu ceva. Acum, la prima vedere, par niște lucruri bune și plăcute și pentru că nu-i timp să vezi până la sfârșit sau nu vrei tu să vezi până la sfârșit sau nu-ți dai timp tu să vezi până la sfârșit. Dar ele sunt goale și nu te vor ajuta la nimic. Și vei muri de foame și de sete sfătească. Nu numai cu pâine se va răni omul, ci cu tot cuvântul ce vine din ce vine de la Dumnezeu. Și cuvântul ăsta e veșnic. Ori dacă tu te hrănești doar cu cele obișnuite ale veacului acesta, fără de Dumnezeu, fără să-L prevezi măcar sau să-L străvezi pe Dumnezeu în făptură, vei muri de foame și de sete și de fric și de singurătate și de boală și închis. Toate cele spuse, flămând, gol, însetat, străin, nu știu ce, am fost și vei muri tot așa. Chiar dacă nu au fost patii mari. Asta e altă formă a păcatului pe care oamenii prea puțin o bagă în seamă și chiar acești oameni sunt văzuți destul de bine. Că sunt iubitori de bine, iubitori de seninătate, iubitori de pace, iubitori de înțelegere între oameni. De multe ori această formă a păcatului sub care se ascunde de fapt diavolul este mult mai răspândită. Sunt culturi întregi, civilizații întregi care se temeluiesc pe astfel de de gândire, de făptuire, de lucrare fără de Dumnezeu, fără și care obturează parcă mai puternic și mai vești, mai fără de șanse, fără de nădejde de legătura ta vreodată cu Dumnezeu. Măcar făptuirea păcatului sau lucrurile rele fac să se simtă în spatele faptelor sau în spatele vorbelor sau în spatele gândurilor tale o putere interioară întunecată a diavolului. Te cutremur de acea prezență pe care o simți tot mai aproape de tine, care îți face de gheață respirația. Deci simți puterea diavolului în spatele răului pe care îl practici constant. Și la un moment dat începi să te temi, începi să-ți dai seama că mai este o persoană, sau cel puțin una, dacă nu mai multe, diavolul care are o ferocitate și o ură față de tine incredibilă. Și unii chiar simt această ură în făptuirea păcatului și simt că ceva râde de ei, îi va jocorește, îi aruncă înainte cu o duritate și cu o ură față de ei și de trupul lor și de sufletul lor, fără seamă. Și atunci este șansa pentru acești oameni să se izbovească, să-și dea seama că dacă este acel duh rău care îl simt, trebuie să fie și un duh bun, trebuie să fie și Dumnezeu. Și au șansa să iasă la liman. Tot aceștia au șansa pe lângă multele alte neșanse, pentru că nu am spus, dar ieri multele neșanse pe care le au cei care practică păcatul și îl fac cu ușurință și în vorbă și în faptul și în gând. Dar sunt și aceste mici șanse. O altă șansă este aceea spusă de Origen, care zice, îl lasă Dumnezeu pe om să facă păcatul până iese pe nas. Și păcatul în sine, cuvântul la ei era o altă formulă, așa ca un fel de proverb. La noi așa sună, că iese pe nas. La ei nu era așa. În sensul că până ți se face rău, ca și cum ar te-a lăsat cineva să mănânci o sânză până ți se face rău. Sau zice cineva, vai, voi mânca, nu știu ce, ciorbă. Ei, o să mănânci la ciorba aia până ți se străpezezi dinții. Până zici, nu mai vreau ciorba asta, nici cum, orice altceva, nu asta. Chiar dacă tu ai zis, numai asta îmi place. Și ei zic, lasă Dumnezeu pe om, îl îngăduie dacă vede că el nici cum și orice oprește de la păcat îl face și mai râvnitor la păcat și mai doritor și mai împotrivitor lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu-l lasă și de ce interzice lui plăcerea asta, el poate lăsa și omul să ajungă la măsura să iasă și pe nas de silă, de sfătul ce este. Și asta o vedem la mulți oameni împătimiți, care ei înșiși li silă de ei înșiși și de toate pornirea lor și de toate, când se trezește un bețiv după ce a făcut și câte a făcut și își dă seama de ce a făcut din nou. Pericolul cel mare este că de multe ori se gândesc la sinucidere sau la a face, nu știu, lucruri necugetate. Dar lor le este mai silă de inși și de ceea ce fac mai mult decât oricine de pe pământ. Și e o șansă asta. De aceea Dumnezeu zice, fii rece sau cald, că pe cei căldicei voi arunca din gura mea. Pentru că acești reci mai au șansă să se întoarcă. Pe când cei căldicei, că despre căldicei vorbesc eu când zic, cei care fac binele într-o anumită măsură, lucrează adevărul, cunosc într-o adevărul primar, omenesc, firesc, extras din experiența vieții și din coada măturii, coada tigăii și tot cu ușii. Așa definesc universul mic și îngust în care omul trăiește de obicei. Dar aș putea zice altfel, nu. Telecomanda, telefonul și mouse-ul. Nu. Între astea trei, așa. Sau între coada lingurii, coada măturii și tot cu ușa, adică nu ești din casa ta, nu-ți cunoști decât interesele tale, nu-i vorba de casă ca spațiu. Nu te interesează nimic altceva, n-ai o cultură, n-ai o deschidere. Ei, acești oameni de obicei sunt cei căldicei și care au cea mai puțină șansă de a se izbăvi. De aceea părinții ajungeau să zică, cum era Sfântul Grigore de Nisa, nu este păcat mai mare decât indiferența față de Dumnezeu și față de înviere. Păcat mai mare pentru că e un păcat atât de... Indiferența, aici la prima vedere, la prima auzire, că nu e așa de mare. Indiferent, măcar ăsta e indiferent, ne lasă în pace, știi, adică nu. Dar ajungeau părinții să zică că e cel mai mare păcat indiferența. Tocmai pentru că este de neieșit din el. Nu poți să ieși din el. De aceea opusul indiferenței și nepăsării este vioiciunea și volubilitatea, sau cum să o numesc eu, voința activă, lucrătoare, pe care au simțit-o apostolii la coborârea Duhului Sfânt. s-au umplut de o vioiciune pe care n-au avut-o niciodată. Când a coborât Duhul Sfânt asupra lor, i-au deschis uși ferestre, toate le-au deschis și au ieșit acolo în pragurile ușilor și la ferestrelor de unde erau ei din foișorul acela și au început să vorbească, să spună minunile lui Dumnezeu, să spună tuturor în limbi nemai auzite până atunci, fiecare în limba celui care o auzea. Și s-au umplut de o vioiciune pe care firea lor nu mai avea de o stare pe care oamenii de multe ori o mai ating numai când iubesc. Că fug, fac lucruri nemai auzite, nemai întâlnite, trăiesc, dar care este mică sau puțină față de vioiciunea pe care i-a dat-o Duhul Sfânt, însuflețirea. Un fel de însuflețire, un fel de... E ca și cum ai transforma fierul rece în fier topit. Și dintr-o dată fierul care a stat acolo și a susținut nu știu ce vas, se face fier topit și se scurge și merge pe unde vrea el. Ceea ce e de neînchipuit. Așa firea umană învechită și ruginită și întărită și încremenită se face fier roșu și topit care curge și atinge ce vrea el. Opusul indiferenței este această însuflețire și vioiciune a sufletului pe care a dat Dumnezeu prin Duhul Sfânt apostolilor. Și care Duhul Sfânt nu poate, nu suflă în spații închise. Un suflet nepăsător și în spații... Da, e un om închis, un om indiferent, e ca o cameră, o casă închisă cu miros urât, cu aer închis, în care nu poate intra vântul, să trebuie să deschizi ferestrele. Ori și când te uiți la o casă pe stradă, strâna părinte, a venit? Nu? Mă iertați că noi suntem cu părintele ei înăuntru, în altar. Nu știu. Într-o casă, și când te uiți la casele românești, la casele românești, mai ales din sud sau din Moldova, și vezi, toate sunt cu pritvor, și de aici în Ardeal, mare parte, deși aici n-a fost un stil prea clar, pentru că n-au fost lăsat vieții românțe, așa de stilul lor, dar cu pritvor, dacă mai are și ferestre deschise, dacă mai are și ușa tindei deschise, dacă mai, parcă te invită să intri. Pe când, dacă vă duceți în zona Sibiului și vezi casele săsești, închise până sus, baricadate, ei, nu te invită să intri o casă de ce? Nu, n-ai. Zici, Doamne, că sar acolo, cred că mă mănâncă toți. Mă mănâncă și câinii și... casa românească te invită cumva. Știți că cei care vreau să practice, au fost între evrei și între creștini, cei care au interpretat, nu e neapărat, nu e vorba de cabala în primul rând, ci este și o interpretare a literelor care formează textul scripturistic. Și prima literă, atunci când Dumnezeu zice la început, a făcut Dumnezeu cerul și pământul, prima literă în ebraică cu care începe scriptura este un pătrat deschis puțin, deschis, deci un pătrat deschis puțin, ultima latură e deschisă puțin, ca și cum ar fi o fereastră sau ușă acolo. Și pătratul ăsta are așa două, așa, ca și cum ar fi o curte exterioară cu ușa deschisă. Și despre litera aceasta, care este începutul scripturii, s-au scris cărți întregi. Litera aceasta, care de fapt, într-un fel, definește și lucrarea lui Dumnezeu, și începutul lucrării lui Dumnezeu, și toată Scriptura, până la urmă, și îi zic, este chipul unei case deschise și a unei curți deschise care primește pe toți. Dumnezeu se deschide, nu se limitează, nu rămâne numai în dragostea internă a trăimii care curge și se, ca un circuit interior, ci dragostea se revarsă în afara trăimii și se dăruiește lumii. Și zidește lumea de drag, ca să-i aducă și pe oameni la măsura iubirii și a fericirii care este acolo în trăime. Și aceasta e o deschisă, e cu ușile deschise. Se deschide Dumnezeu spre lume și zidește lumea. Dragostea Dumnezeu se revarsă spre lume, ca o casă care se deschide și care te cheamă spre casa aceea. Și de fapt, până la urmă, Scriptura, cu asta se sfârșește. Toate Evangheliile și toată Apocalipsa spune... ne cheamă spre Împărăția lui Dumnezeu. Veniți, binecuvântați Tatălui meu, de moșteniți Împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, auziți? Pregătită, care e deschisă, adică ne așteaptă. Tot ce face Dumnezeu e un fel de deschidere a porților împărăției. Porțile împărăției se deschid prin jertfa lui Hristos. Îngerul care stătea odată la porți, parcă păzind raiul, îngerul Heruvimii, se dă la o parte și Dumnezeu deschide calea spre rai. Porțile închise se deschid. Deși să știți că are mai multe înțelesuri acolo când zice, și cred că am mai vorbit noi despre asta, acolo când zice și a scos Dumnezeu afară din rai și a pus la ușile raiului, la porțile raiului, heruvim cu sabie rotitoare de foc. Așa ar fi traducerea, cu sabie rotitoare de foc. Și unii dintre părinți spun, de fapt, omul n-a mai văzut raiul, că n-a mai văzut, din momentul ăla n-a mai văzut raiul, raiul pentru el a rămas undeva la înălțime, că e de a coborî din înălțime pe pământ, că raiul era loc înalt, asta și înseamnă, loc înalt, și de acolo l-au coborât, a coborât pe pământ, raiul a rămas la înălțime și între ei și rai, a pus Dumnezeu un heruvim cu sabie rotitoare. Și părinții zic, sabia rotitoare a îngerului este calea lactee, care toată noaptea se învârte. Ați văzut-o cum se învârte? Ei zic, de fapt, omul nu mai vede lumea cealaltă pe care o vedea și avea ochii deschiși pe lumea nevăzută și vede numai lumea văzută și spațiul și universul se face ca un fel de acoperământ al heruvimului care acoperă cerurile lui Dumnezeu. Alte ceruri, nu care sunt dincolo de cerurile astea, ci ceruri spirituale care nu se mai vede om. Și omul se închide și în trup, care nu mai vede partea spirituală, nici sufletul său nu și-l vede. Se închide spiritul în trup și lumea nevăzută se închide parcă de chip universului acesta care ne înconjoară și care mărturisește despre, cum zice, cerurile spun slavă lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria, dar nu mai acoperă parcă, deși o descoperă prin frumusețea ei. Deci descoperă cumva frumusețea lui Dumnezeu și prezența lui prin tot ceea ce este cerul și pământul, dar în același timp îl acoperă. Și sabia rotitoare este calea lactee care, știți că ea se învârtește pe acea fâșie de stele multe, 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 care de fapt calea lactee. Dacă vedeți, într-o noapte se rotește pe cer, pur și simplu. Și la mijloc are acea stea polară la care se uitau fix, după care trebuia să te uiți fix și de acolo trebuia să te iei unde ești și ce faci, că dacă te luai după restul căilor lactee care se învârte, făcea greșeală totală. O dată era acolo, o dată era acolo, o dată era acolo și nu puteai să te iei după el. Și numai după steaua polară puteai să te iei. Și acestea, m-am adus aminte de lucrul acesta și am vrut să vă spun că mi s-a părut atunci foarte frumoasă această explicație. Și că heruvimul cu sabie de foc se dă la o parte este pentru că credincioșii și cei care cred lui Dumnezeu, acum Dumnezeu în sine, care este până la urmă împărăția și împăratul împăraților și domnul domnilor și el este împărat în împărăția sa, ni s-a descoperit nouă. Adică nu mai este între noi și Dumnezeu, nu mai este ruptură prin tot spațiul și timpul acesta în care am căzut între noi și Dumnezeu, că Dumnezeu ni s-a făcut văzut. A venit împărăția la noi până la urmă. Împărăția a venit la noi, s-a deschis, nu numai că stă deschisă și ne așteaptă, ci a venit chiar împăratul împăraților la noi să ne vadă. Da, dar întorcându-ne, mai greu și mai dureros decât păcatele făcute cu fapta, cu vorba, cu gândul, care măcar mai au șansa de a te face să te saturi de păcat, să-ți iasă pe nas și să ajungi să cauți altceva, o altă realitate, un alt dor să bântuie în tine, care măcar au șansa de a constata la un moment dat că în spatele răului se ascunde o putere a întunericului de care să te înfricoșești și astfel să cauți pe Dumnezeu. De aceea, cum vă ziceam, zice Dumnezeu că mai bine fi rece sau cald, pe cei căldicei vor arunca din gura mea. Deci, măcar acestea au șansa de aceste scăpare, dar cei căldicei, cei care participă la un fel de bine vremelnic, dar nu mai omenesc fără de Dumnezeu, cei care participă la un fel de frumos vremelnic, dar fără de Dumnezeu, cei care participă la un adevăr vremelnic, dar fără de Dumnezeu, aceștia aproape că n-au cale de ieșire, indiferenții. De aceea părinții ajungeau în pateric să zică că cei trei uriași care se luptă cu omul sunt nepăsarea, neștiința, uitarea. Dar aș putea să le punem sub indiferență. Deci indiferența este amestecul celor trei. Nepăsarea, neștiința, uitarea. Neștiința ca că nu, nu te interesează, adică nu neștiința că n-ai avut de unde, că n-ai, nu așa, ci că știai, că puteai, că puteai să citești, că puteai să te interesezi, dar nu te-ai interesat. Uitarea ca nepăsare și ca indiferență, la fel, ca indiferență. Că nu te interesează să mai aduci aminte, că, nu, că, dacă, că ceva, dacă te interesează, știți că ține minte cu foarte multă serios, foarte serios ține minte ce ne interesează. Și ce nu ne interesează, nu ține minte. Tinerilor le plac nu știu ce formații și așa, și interesează, știu pe de rozești de cântece în engleză, în ce-o fi, în spaniolă, rețin perfect toate lucrurile acelea. Interesează, pentru asta țin. Dacă nu e interesat legat de Dumnezeu, nu rețin nimic, dar n-am putut să rețin crezul, dar n-am putut să rețin nu știu ce rugăciune, că n-ai putut că nu te-ai interesat. Asta e adevărul. Și ai uitat pentru că nu te-ai interesat și pentru că ești indiferent. Și nepăsarea, care este până la urmă definiția fundamentală a indiferenței. Alt sinonim, un sinonim până la urmă. Și ar mai fi o a treia... A treia formă a păcatului, care este mimarea binelui. Mimarea binelui, un fel de, exact ce mi-a zis în alt preasfințitul Bartolomeu, când am fost prima oară la el și tot mi-a repetat după aceea toate întâlnirile, că zicea că sunteți tineri, aveți multă râvnă, ai grijă ce spun. Și zice, ai grijă, diavolul nu te poate ține din față, el o să te împingă din spate. Și facerea, și după aceea cuvântul ăsta s-a continuat și s-a desăvârșit către preasfințitul Vasile, care continua să ne spună la nesfârșit. Mai binele este dușmanul binelui. Și noi nu credeam. Cum, Doamne, mai binele este? Adică nu că nu credeam că formal ziceai, da, așa este, așa este. Dar tu nu credeai asta, adică și ziceai mai binele în înțelesul, să zicem, un post mai aspru, acolo, da, da, da. Unde nu prea se plăcea. O rugăciune mai îndelungată, da, 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 acolo e adevărat. Dincolo nu știu ce. Sau în tot ce faci tu mai binele ești dușmanul binului, credeai tu, dar nu credeai niciodată că mai binele pe care îl cereai de la celălalt este dușmanul binelui. Asta nu o credeai niciodată. Dar celălalt trebuie să-mi facă, trebuie să fie mai zâmbitor, trebuie să fie mai primitor, trebuie să fie mai îngăduitor, trebuie să fie mai cu mine, cu mine, cu mine. Înțelegeți? Să fie mai civilizat, să fie mai politicos. Și nu credeam chestia asta. Târziu a trebuit să realizez că e adevărat și că de aici pornea un rău și un uriaș tăvălug al răului peste toată ființa noastră, a tuturor. Că să dorești mai binele de la celălalt, în numele binelui doreai bine, în numele civilizației, în numele duhovniciei, în numele unei trăiri serioase. Păi dacă trebuie să trăim serios în Hristos, dar e soțul meu, soția mea, copilul meu, nu știu, păi trebuie să facă mai bine, trebuie să nu știu ce, trebuie să mă întâmpin așa, trebuie să-mi vorbesc așa. Și toate acestea aduceau la o nesfârșită așteptări dureroase, tristeți, învârtoșări, mânie, nervozitate, iuțime, vorbe aspre. Tăvălugul răului se prăvălea la vale la nesfârșit. Și în altă sensă avea dreptate. Dacă diavolul nu te mai poate ține din spate, te împinge, nu te mai poate ține în față, te împinge din spate și te împinge din spate pe amândouă aceste căi. Una, să faci cât mai mult, mai mult, mai mult, mai mult, nu știu ce ți se pare ție că poți face și să te ducă la un fel de... Și să te... Știți, sufletul omenesc, sufletul nostru este ca un copil, să zicem, în clasa întâia sau la grădiniță. Și dacă la un copil la grădiniță tu ai vrea să zicem, dar ce să stăm noi 2 ani la grădiniță, nu? Care 45 ani sau 5 și 6 ani, nu știu acum cât se mai face la grădiniță și la ce vârste. Și ăștia 2 ani. Pe ăștia 2 ani eu pot să-l învăț până la liceu ce trebuie să învețe. Nu mai stau eu să stăm noi până la 12, clar, când are el 18 ani să învețe. Îl învățăm de toate. Îl învățăm geografia lumii, îl învățăm istoria lumii, îl învățăm tot ce se poate. Și să vrei să bagi în el în 2 ani ce el trebuie să învețe în 12 ani, să zicem. Și să-l forțești, și să-l forțești, și să ceri, și să ceri mult, și să-i dai peste degete cu nuiaua, și să zici, dacă nu înveți, îl ajungi, acest copil ori o ia rasna, ori îl apucă și gândurile de sinucidere, ori fuge de acasă, oricum te urăște. Și se revoltă. Și cum scapă de acolo, nu știi ce mai scos din el. Așa se întâmplă cu sufletul omenesc când cer prea mult de la tine însăți. Când zici, gata, trebuie să fac așa, auzi ce făcea pusnicul, fac și eu. Auzi cum se ruga ăla, fac și eu. Auzi cum trăiește ăla, fac și eu. Câte ore se doarme? 2. Câte ore se roagă? 16. Câte ore nu știu ce? Atâta fac și eu. Și forțezi lucrurile astea, le duci la maxim, Nu am cunoscut așa răzvătiri și așa tristețe și acedie la alți oameni decât la aceștia care și-au forțat sufletul pe timp îndelungat și au ajuns și la îndoieli totale față de Dumnezeu, aproape mai grave decât ale celor care se declarau atei și care mai aveau niște... și aveau un fel de respect față de cei care credeau în Dumnezeu. Iar aceștia, așa revolte, îi apucau împotriva lui Dumnezeu și li se părea că Dumnezeu le impune asta. Și punea la îndoială existența lui Dumnezeu. Sau dacă nu o punea la îndoială, discutau sau punea la îndoială în mintea lor chipul lui Dumnezeu, cum îl înfățișează Scriptura. Zice, asta știu eu cu Dumnezeu, că te forțează, că îți cere mult, că te judecă, că nu te caută de rău tot timpul, că ai impresia aceasta. Deci, una dintre sursele acediei, plictiselii, tristeții omului creștin modern este faptul că n-are rânduială și face după capul lui și face prea mult de multe ori și se apucă el așa să facă. Un fel de râvnă fără minte, fără așezare, fără minte. Ori asta este dezastros. Să aveți grijă de asta. De aceea patericele sunt pline în locurile în care se spune, vezi pe ucenicul tău ridicându-se la cer, trage-l de picior jos că nu-i folosește. Și duhovnicile și părinții de multe ori sunt cei care mai nu face atât. Nu vreau să postez cu apă și pâine 15 zile. Nu 3 zile. Dar ce au domnule ăștia lume să mă lasă, să-mi zică, bine fiule, 30 de zile. Nu e adevărat. Nu se folosește. Revoltele și învârtoșările care se vor ridica în inima ta vor fi mult mai mari. Partea latentă care n-a pierit. Există în noi partea latentă a omului necredincios care n-a pierit și nu pierde așa cu una, cu două. Trebuie cale lungă. Nu știu cum să vă explic ca să înțelegeți. Exact cum există în pământ, ții minte, aram până la jumătate de metru pământul ca să scoatem toată iarba și tot ce putea să se nască buruiană, să crească ca buruiană pe pământul ăla și vedeam la o jumătate de metru, așa ziceam noi, pirul, un fel de iarbă specială care cobora mai jos de jumătate de metru, oricât te stăduiai tu și trăgeai de el, tot mai rămânea pe acolo de 5 ori, ieșea la suprafață, la nu... Păcatul s-a țesut în firea noastră. E greu de scos. Nu se scoate așa într-o... Trebuie multă strădanie din partea omului, răbdare, într-o răbdare a voastră, veți dobândiți pe voastră, răbdare și chemarea numelui Dumnezeu și chemarea lui Dumnezeu ca lucrător. Altfel nu se poate face nimic. Ori asta și a te obișnui cu Dumnezeu, și a te obișnui cu noua fire, și a te obișnui cu noua lucrare a lui Dumnezeu împreună cu tine. E o chestie de cunoaștere, de împreună naștere, conesans, de împreună naștere cu Dumnezeu. Tu trebuie să te înveți, să te naști, să-L cunoști pe Dumnezeu. Or, pe asta e cel timp. Nu-L cunoști pe Dumnezeu, adică stai cu un nei ca nimeni, cine o fi. Stai 3 ani și zici că l-am cunoscut și nu-L cunoști. Stai 3 ani cu un om la servici care nu știu cine. Și nu-L cunoști, nu poți să zici că-L știi. Că mănânci, cum se zice, un sac de sare cu cineva și nu-L cunoști cu adevărat. Păi și-L cunoști pe Dumnezeu așa. Ai făcut nu știu ce mari asceze, câteva chestii mistice și L-ai cunoscut pe Dumnezeu. S-a revărsat în tine. În ce în tine? Că tu ești un vas prăpădit. A crede că în tinele ăla micuț prăpădit se poate revărsa brusc Dumnezeu și îl și cunoști, e a crede că în vasul tău, ai un vas acasă, poți să pui toată marea roșie. Adică nu se poate, nu se poate. Ori împreună cunoașterea cu Dumnezeu nu se sfârșește niciodată. Ea începe acum. Îl face pe om să înseteze tot mai mult pe Dumnezeu și nu găsește nici, îi se pare veșnicia prea mică ca să-L cunoască pe Dumnezeu cât îi se descopere. Și cu cât îl descopere mai mult, e mai sete de Dumnezeu. Tot mai sete, tot mai sete. Până la... Așa că omul trebuie să-și dea timp în această lucrare. De aceea Scriptura excelează în răbdarea voastră, veți dobândi sufletele voastre, în răbdarea voastră. Și când zice de cei care seamănă, că a semănat și a căzut pe drum, a semănat și a căzut în pământ spinos, a căzut în pământ pietros și, Doamne ajută, și alta a căzut în pământ bun. Și Mântuitorul zice de una, la toate vorbește de grabă. Zice, au venit păsări repede și au luat-o și gata. Repede. Cum a fost și căderea noastră în rai. Repede. A venit diavolul și a zis, repede mănâncă din asta, că totul se înțelege prin grabă. Nu mai aștepta tu până îți dă Dumnezeu și lasă, tu mănâncă repede, lasă-mă Dumnezeu. Ca la desene animate. Scurtătura scurtăturii. Pac, ia-o pe aici și ajunge acasă bunicuței. Pac, ești acolo. Nu. Omul trebuie să ia pe calea pe care trebuie să o ia. De fapt și în rai a fost o grabă a omului de a se îndumnezei. Ar fi ajuns așa, asemenea lui Dumnezeu și la asta era chemat. El s-a grăbit, a vrut mai repede și graba a fost moartea. Și așa aici graba este moartă, să știți. Și Dumnezeu spune, a căzut în pământ pe drum și a venit păsări repede și a luat-o. Nici n-a apucat să zmetricească grâul să crească. A căzut în pământ cu pietre și zice, repede a crescut, dar nu intră pentru că zice repede. Repede a crescut și tot repede s-a și ofilit că a venit mare, a venit soarele cu căldura lui și s-a făcut praf și pulvere. Și acelălalt tot așa, s-a ridicat și el ca spiculeț acolo și tot repede s-a și făcut praf și pulvere că n-a putut, s-a înăbușit. Iar aici, dincolo, când zice și acesta a căzut în pământ bun și a rodit 30, altele a rodit 60, altele 100, într-o răbdare, în timp. Timpul acesta omul nu-i dispus să vrea să ardă etapele. Îi vrea acum. Nu se poate acum. Și cei care se convertesc și li se pare că, vai, s-au convertit, trebuie să treacă prin toate etapele după aceea și să le ia toate la rând ca să nu ai sărit 10 etape și tu ești în frunte. Nu e adevărat. Cu toate trebuie să te lupți cum s-au luptat și ceilalți. Despre aceasta am mai vorbit, o să mai revenim o dată. Deci nu există sărirea acestei etapelor, dar sărirea acestei etapelor nu e, vă ziceți, a, păi de ce a făcut Dumnezeu așa, că trebuie să mergi pe calea aia plicticoasă? Nu! Pe calea aia plicticoasă e ca și cum v-aș spune acum voi, să zicem, sunteți doi îndrăgostiți de aici. Și vă zic vouă, voi doi trebuie să mergeți până pe vârful Vlădeasa. Ei doi sunt, o vor fi fericiți împreună. Și zic, dar nu, că nu vreau să vă obosiți, veți fi teleportați direct acolo. Pac! Și după aceea teleportați înapoi. O să fie triști, pe cum, dar tot drumul în care urma să o ajut, să o trec peste șanțuri, să bem apă, să nu știu ce, să ne plimbăm de mână, să culegem flori, s-a terminat. Deci, și noi ne așa avem impresia. De ce nu ne teleportează direct? Pac, acolo Dumnezeu și dar tot drumul ăsta noi suntem cu Dumnezeu. Noi așa ne cunoaștem cu Dumnezeu. De asta Dumnezeu e ca un îndrăgostit care cere răbdare și vrea să te cunoască și să-L cunoști. Și în timpul ăsta cu El umăr lângă umăr lupți. Și El luptă, de fapt, și tu ești ca musca la arat care stai și tu pe acolo și zici, ce-am obosit. Stai și tu pe jugul vitelor și ce oboseală mare aici. Că Dumnezeu lucrează. Cum am fost ieri cu mașina și... Și mașina ducea, părintele conducea, noi, eu nu mă stăteam, voi pe jos. Și când am ajuns acolo eram obosit și m-am așezat pe piatră. Înțelegeți? Deci așa face Dumnezeu cu noi. El de fapt duce greu, El luptă, El este cu arma și pavaza, El face toate aproape. Părintele Arsenie spunea, dragii mei, zicea El, și la martiriu, prima palmă o simți, după care nu mai lucrează Duhul Sfânt. Adică vine Dumnezeu și te ajută. Tu să ai curajul să mergi până la prima palmă. Să ai curajul să te lupți. Bine, acum nu putem vorbi de chiar așa. Că s-ar putea și la a doua și la a treia să trebuia să se lupți și la a patra și la a zecea. E vorba de un fel de ajutor lăuntric pe care ți-l dă Dumnezeu după ce tu îți arăți curajul. Dar curajul tău nu va birui urăciunea și răutatea și omului care lovește și bate. Nu putem noi omenește să biruim. Dumnezeu biruiește în noi. Și în toate așa. Deci răbdarea este fundamentală. Omul trebuie să meargă și nu numai că e fundamentală, e nemaipomenit de frumoasă. E călătorie împreună cu iubirea vieții noastre. Cu Dumnezeu. E o călătorie cu Dumnezeu. O cunoaștere cu Dumnezeu. De-abia după ce se spune despre doi oameni că se urau de moarte, erau din două familii italiene vestite. Așa cum se urau cei din familia Romeo și Giulietta. Și dacă s-ar fi întâlnit, s-ar fi ucis. Și s-a întâmplat că i-au luat turcii din Italia și din tot sudul Europei, în toată perioada, mai ales la începutul Evului Mediu, se luau foarte mulți ca prizonieri și erau duși sclavi. Slujau turcilor. Și turcii așteptau să fie răscumpărați cu un preț cât mai mare. Și într-o anumită luptă au fost, sau nu știu în ce condiții, au fost luați sclavi amândoi. Și s-a întâmplat să-i pună la galeră unul cu altul, unul lângă altul. Și ei se urau și nu puteau, că erau legați, să nu se omoare. Gata?